Strong, and this is VOA Weather Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku ni ya Jumatano, tarehe ni 17 mwezi wa 4 mwaka wa 2024. Kwa kweli tukiwa tumechangamka kweli kweli hapa studio, tukiwa tumeandaa mengi tu kwa sababu yako wewe mwana VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tushirikiane katika VOA Express, tukiwa tumekuandalia mengi kama alivyosema Harrison Kamau. Usisahau kwamba tuna burudani ya muziki. Tutakuwa na David anakuambia Away, hali kadhalika kibao cha Commander ni kutoka kwake John. Tutakumwagia ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Hali kadhalika tutakusomea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tutaangalia upande wa kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza kufuatia tahadhari ya hali ya hewa mbaya Tanzania, je, umejiandaa vipi? Kuna maoni lukuki, msikilizaji, tutakushirikisha kwa njia ya simu. Hali kadhalika tutasoma ujumbe wako kwa njia ya maandishi. Usisahau pia tunakupatia habari muhimu za dunia ndani ya VOA Express, ambayo hivi sasa inaongozwa nami Mkamiti Kibayasi, nikiwa naye Harrison Kamau pamoja na mwongozaji wa matangazo Aida Isa. Tunaanzia wapi Harrison?
Moja kwa moja tunaanzia kwenye ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo imetolewa mapema leo, na ripoti yenyewe inasema kwamba mashirika yanayotetea haki za wanawake kote ulimwenguni, baada ya tathmini ya zaidi ya miaka 30 iliyopita, yanaonekana kuwa na mwingilio wa kisiasa. Na Umoja wa Mataifa unasema kwamba kuna hatari kwamba hatua zilizopigwa kuelekea kuboresha maisha ya wanawake zikawa zimehujumiwa. Anasema kwamba lengo la mashirika mengi ya wanawake, likiwemo shirika kuu la wanawake la Umoja wa Mataifa, ni kuinua hali ya afya ya uzazi na vile vile kuboresha uchumi wa wanawake duniani. Lakini wanasema kwamba miongoni mwa mataifa 179 ambayo ni wanachama walioko chini ya Umoja wa Mataifa, kumekuwa na ripoti za wanawake kuhujumiwa kisiasa na makundi yao au mashirika kuingiliwa na shughuli za kisiasa. Hatua au hatari iliyopo ikiwa ni kwamba hatua hizo huenda zikarudi nyuma. Basi ili kufahamu zaidi kuhusiana na ripoti hii, nimezungumza na mmoja ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake, Gladys Munuo, ambaye ni mratibu wa kituo cha usuluhishaji wa haki za watoto na wanawake nchini Tanzania. Munuo, karibu sana kwenye Express. Je, tuambie hali hii ambayo inasemwa na Umoja wa Mataifa kutokana na ripoti hii, wewe kwa maoni yako unaichukulia vipi?
Mimi kama mwanaharakati, na haya ni maoni yangu, ninaona huo mwenendo unavyokwenda ni kweli, kwa sababu tuko watu wa aina tofauti. Unaweza ukasema sisi wote ni wamoja, lakini mahitaji yetu yako tofauti. Sasa kuna kweli kabisa, kuna mambo ambayo yanatukwamisha, mojawapo ikiwa ni sera zetu. Nchi zetu nyingi zimesharidhia, yani serikali imeridhia matamko mbalimbali, protokali mbalimbali, conventions ambazo ziko zimekubalika Umoja wa Mataifa, lakini kumekuwa na shida katika utekelezaji, kwa sababu kila nchi ina ziko ambazo sheria zimekaa vizuri, lakini ziko ambazo sheria, kwa mfano nchi yangu Tanzania, kuna baadhi ya masuala tunataka yakae vizuri na bado hayajakaa vizuri. Mfano, tayari tunajua kabisa, tunasema umri wa mtoto wa kike kuolewa ni miaka 18. Lakini bado sheria haijabadilishwa mpaka kesho. Kumekuwa na nenda rudi, nenda rudi, wanasema sasa hivi wanachukua maoni ya watu, vitu vinacheleweshwa.
Sijui kama unaona kama mashirika ya wanawake mengi yanatumika, tuseme wakati wa kampeni, kuliko kutumika katika hatua za kuboresha maisha ya wanawake, yanageuka na kutumika katika harakati za kampeni.
Kuna msemo ambao unasema kwenye msafara wa kenge na mamba nao wapo, au kwenye msafara wa mamba na kenge nao wapo. Na ninachotaka kusema, mashirika mengi ya wanawake yako katika kusaidia wanawake, lakini hayo ambayo pia yatakuwepo katika kuleta msimamo mwingine hayatakosekana, kwa sababu binadamu tuna akili tofauti sana. Lazima yatakuwepo hayo, na hayo utakuta yanakuwa financed vizuri sana, ili mradi tu ivuruge zile nia, ile lengo ambalo tunalihitaji liwe sawa kwa upande wetu kama sisi wanawake, lakini kama jamii. Mimi nafanya kazi sana katika kuhakikisha wanawake wanapata haki zao, lakini tunazo sheria ambazo ziko zinakinzana kidogo. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na sheria moja ambayo itasaidia not only wanawake lakini jamii, kwa sababu sisi tunaamini ukimsaidia mwanamke umesaidia jamii.
Ni kweli, asante sana Mnuo. Na ni kwamba ripoti hii ambayo imetolewa chini ya shirika la UNFPA ama United Nations Population Fund inasema tangu mwaka 2016 ulimwengu haujapiga hatua zozote katika kuokoa maisha ya wanawake na vifo ambavyo vingezuilika wakati wa kujifungua watoto. Wanasema pia kwamba makundi ya wanawake kutoka mataifa maskini, kutoka makabila ya walio wadogo na mataifa ambapo ghasia zinashuhudiwa, wanasema kwamba kamwe hawasaidiki tena kutokana na juhudi za mashirika yao kutokana na mwingilio wa kisiasa. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, ambapo namuona mimi Mars akisema till I die.
Name my sweet love, run down with her. Nena penda, bonita señorita. Gives me his world, ni meridika. Nisipo mwona mwenzenu karo kanalipuka. You're always on my mind, oh. And anything that you say I'll do. Baby, tell me that you love me. Natakuwa oke. Sioroni, hata moyoni, umeja kama wote. Love you till I die, love you till I die, love you till I die, love you till I die. In the sweet, put a ring on it. Please, African shit, I gotta bend my knees. Never turn up a window, baby, you got me. Hey. To the morning. Baby, you're sweet, but you're fat and you're not done. Swinging, dirty wine in my body, body on. No boy, you rock and roll, feel me body on sword. Bad man, you go murder. Baby, tell me that you love me.
Till I die ni mimi Mars. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Na sasa basi tuelekee huko nchini Kenya, ambapo mamia ya madaktari wa Kenya na madaktari wengine waliendelea kuandamana siku ya Jumanne wakidai malipo bora na mazingira ya kazi katika mgomo unaoendelea nchi nzima ambao umeingia wiki yake ya tano. Na ifahamike kuwa madaktari wanaoandamana wanaituhumu serikali ya Kenya kwa kushindwa kutekeleza ahadi kadhaa, ikiwemo makubaliano ya pamoja yaliyotiwa saini mwaka 2017 baada ya mgomo wa siku 100 ambapo watu walifariki kutokana na ukosefu wa huduma. Lakini mvutano huo basi unaathiri watu wengi, ikiwemo wagonjwa wanaotaabika na maradhi sugu kama vile saratani, kisukari, kifua kikuu au TB na magonjwa mengineyo, ambao wanategemea hospitali na madaktari hawa kuwasaidia kadri wawezavyo kwa huduma za kisayansi. Katika laini ya simu basi hapa naye mwanaharakati mwana masuala ya kina mama Flavia kutoka huko nchini Kenya. Habari za wakati huu, Flavia?
Nzuri sana.
Kwanza tuseme poleni na mgomo huu wa madaktari unaoendelea huko, ambapo pamoja na kwamba ndio unaoathiri watu ambao wana magonjwa sugu, pia wale ambao wana magonjwa ya papo kwa papo au hata wale wanaopata ajali za mara kwa mara au ajali zisizotarajiwa wanahitaji msaada wa madaktari. Wewe ukiwa ni mmoja wa wanawake, mgomo huu umewaathiri vipi kina mama?
Imetuathiri sana kwa sababu kina mama huwezi pata huduma. Kwanza wale ambao wanatoka vitongoji duni kama Kibira, Madhare. Na mimi kama mkazi wa Kibira nimeshuhudia kifo ya mama moja ambaye alikuwa na shida ya saratani, cancer, cervical cancer, but alizidiwa. So alipopelekwa hospitali, tulipofika hospitalini hakukuwa na madaktari. So mama, kwa bahati, sijui sema bahati mbaya ni vipi, aliaga hivyo ndo venye aliaga. Na pia tuko na hali ngumu, especially kwa wanawake ambao ni wajawazito, kwa sababu wakati wa kujifungua ukifika, anakimbizwa hospitalini, anakosa msaada. So imekuwa wakati mgumu kwa wanawake, Na pia bado nikisema, tuseme mtoto akiwa mgonjwa nyumbani, hiyo ni jukumu ya mama. So mama anabeba mtoto wake, anakimbia nao hospitalini but hapati huduma. Na ni uchungu sana kama mwanako anaaga kwa mkono, kwenye mkono wako, ni uchungu sana. Hizi vitongoji duni tunategemea hizi ma hospitali za serikali kwa sababu ni bure, na hata kama ni kulipa unalipa kitu kidogo. Na hizi za hospitali za kibinafsi unahitaji pesa mingi, yenye sisi wa mama wenye tunatoka kitongoji duni hatuwezi tukafaulu kufika kwenye hao hospitali. So ni uchungu sana, jili tunaona wanawake wenzetu wanapoteza maisha, tunaona wanawake wenzetu wanalia kwa uchungu sana, na hatuwezi pata hizo madawa zenye zinaweza watuliza, kwa wengine wako na conditions zinakuwa manage, na hao madaktari ndio wanajua venye wanaimanage. So wanawake wanaumia sana na tunasikia uchungu sana.
Mm-hmm. Flavia, nafahamu kwamba hilo linauma kwa kuwa hali mnayoshuhudia si ya kawaida. Na mtango hali hii itokee, nyinyi kina mama hapo katika eneo la Kibira mkikaa pamoja, mnaliwazana vipi? Mnazungumzia vipi kuhusiana na mgomo huu? Nini mnadhani kitakuwa suluhisho ili kuweza kuwafariji nyinyi kina mama na haya magumu mnayopitia?
Kenya sisi fikra yetu ni kwamba rais wetu wanaweza kaa chini apatiane suluhisho. Jili kuna wakati rais wetu alisema kuwa ana pesa ya kuwapea madaktari, na akasema wanaweza leta hao wafunzi wenye bado hawajatimu kabisa, na hiyo pia bado itatuumiza sisi. Sasa sisi hisia yetu ni kwamba viongozi wetu wanaweza kaa chini wapate suluhisho, hata kama ni kuongea waongee na madaktari, hata kama wataongeza pesa kidogo, yani watafute tu venye wataongea at least madaktari warudi kazini na waweze kutusaidia sisi kama wamama, hata kila mtu tujilisi wote tunaumia.
Shukrani sana Flavia, mwanaharakati wa masuala ya kina mama, mkazi wa Kibera huko Kenya, ukizungumza na VOA Express kuhusiana na mgomo wa madaktari huko Kenya ambao umeingia wiki yake ya tano. Harrison, swala hili kama nilivyosema limeathiri watu wengi, haswa wale wenye magonjwa sugu na hata wale ambao hawana magonjwa sugu.
Kweli kabisa, mwananchi wa kawaida anaumia zaidi na pale mvutano unapoendelea.
Na bado hatujajua suluhu hasa ya mgomo huu itafikia vipi. Basi endelea kusikiliza VOA Express kujua haya yote na mengineyo, na vilevile unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Kombora la Russia mapema leo limeua wakazi 9 na kuharibu majengo na miundombinu ya mji wa kaskazini mwa Ukraine wa Chernihiv, maafisa wa mji huo wamesema. Kaimu meya wa mji huo Alexander Lomako amesema mlipuko mitatu ilitokea kwenye sehemu ya shughuli nyingi baada ya saa 3 za asubuhi majira ya huko na kuharibu jengo la ghorofa nyingi. Lomako ameambia televisheni ya Ukraine, kwa bahati mbaya Russia inaendelea kujihusisha na harakati za kigaidi dhidi ya raia na majengo ya raia, kama ilivyothibitishwa katika shambulio dhidi ya Chernihiv kwa mara nyingine. Amesema majengo mengi, miundombinu ya kijamii na magari mengi ya watu binafsi tayari yameharibiwa.
Mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi ya simu cha wanamgambo yaliua raia 25 katika mji wa kaskazini mwa Darfur wa El Fasher. Kundi la wanasheria wanaotetea demokrasia lilieleza Jumanne mji huo na vijiji vya karibu vimekumbwa na mashambulizi ya kiholela na ya anga kwa siku kadhaa, kulingana na wanasheria wa dharura ambao wamekuwa wakichunguza vitendo vya kikatili vinavyofanywa dhidi ya raia tangu mapigano yalipoanza mwaka mmoja uliopita kati ya jeshi na kikosi cha Rapid Support Forces RSF.
Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron mapema leo ametangaza nchi za kundi la G7 kuchukua vikwazo vipya vitakavyolenga maeneo muhimu dhidi ya Iran baada ya shambulio la mwishoni mwa juma dhidi ya Israel, kabla ya mkutano wa wenzake wa kundi hilo la nchi za magharibi nchini Italy. Marekani imesema Jumanne itaekea Iran vikwazo vipya katika siku za karibuni dhidi ya mfumo wake wa makombora na ndege zisizo na rubani kufuatia shambulio hilo la mwishoni mwa juma, na inatarajia washirika wake kuchukua hatua nyingine kama hizo. Kile tunachotaka kuona ni vikwazo vinavyolenga maeneo muhimu dhidi ya Iran, Cameron ameambia vyombo vya habari vya Uingereza wakati wa ziara yake nchini Israel, akishutumu Tehran kuunga mkono shughuli nyingi mbaya katika eneo hilo.
Waziri mkuu wa Qatar na waziri wa mambo ya nje Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amesema leo kwa mashauriano kwa sitisho jipya la mapigano huko Gaza yako katika awamu nyeti. Aliwaambia wanahabari kwa juhudi zinafanywa kuzungumzia vikwazo ili kuweza kufikia makubaliano. Qatar, Misri na Marekani zimehusika katika mazungumzo ili kupata sitisho la mapigano ambalo pia huenda litaruhusu kujumuisha kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza na Israel kuachia huru wafungwa wa Palestina wanaowashikilia.
Shikbe. I know they want to see me fall, but I didn't stop it, I know they fall, won't bring me up on my ballow, if you don't know, make you ask, I do go, I do go, where do they body?
Mambo safi sana. John Black anasema Commander, ambapo hiyo sasa ndio Davido anasema away, samahani. Nafikiri napenda John Black, najua kwamba anakuja baadaye, lakini Davido anasema away kikiwa kiashiria kamili kwamba tumeshaingia kwenye barazani la Express. Na hapa barazani tukauliza kufuatia tahadhari ya hali ya hewa mbaya Tanzania, je, wewe umejiandaa vipi? Na maoni kwa kweli yamemiminika.
Hasa nikianza kusoma ujumbe kwanza, kabla ya ujumbe kwanza, kuna msikilizaji ambaye tupo naye katika laini ya simu. Karibu msikilizaji, tutambulishe jina lako na piga simu kutoka wapi, kisha tupatie maoni yako.
Okay, kwa jina anaitwa Miraji mwana wa Kibinda, napatikana Morogoro mtaa 77.
Habari za Miraji, hapo ulipo?
Habari za Morogoro dadangu ni nzuri kabisa. Naam, mimi binafsi nikiingia moja kwa moja katika hoja, kiukweli mimi gharama zangu kubwa pamoja na wananchi kutakiwa kujihadhari, lakini serikali inayo nafasi kubwa ya kuhakikisha kwamba raia wao nao wako kwenye mazingira gani. Nikupe mfano mmoja hapa mkoani Morogoro, ambao kiukweli yalitokea mafuriko mwanzoni, kiukweli maeneo kama ya kwani Morogoro, maeneo ya Kihonda, watu wengi walipoteza maisha na watu wengine walijenga karibu na mito, lakini serikali haikuchukua tahadhari baada ya labda watabiri wa hali ya hewa kutoa tahadhari kwamba kutakuwa na mvua nyingi, lakini kwenye maeneo hayo watu wamejenga mabondeni na wengi wamepelekewa mpaka nishati za umeme na maji. Sasa vitu kama hivi kidogo pia inaweza kuchangia na raia kuona kwamba wasiache makazi yao na kuathirika kwa kiasi kikubwa.
Lakini Miraji, nirudi kwako, wakati mafuriko haya yametokea na pengine majirani, marafiki wameathirika, kwa upande wako wewe pia uliathirika na mafuriko?
Mimi kwa upande wangu sijaathirika, labda tu kuna ndugu zangu ambao wa karibu kiukweli wameathirika kwa kiasi kikubwa. Kuna maeneo fulani hapa mkoani Morogoro, maeneo ya Kihonda wanapaita Mazimburodi, ilipofika mwezi wa kama miezi miwili iliyopita alitokea mafuriko makubwa, na eneo hilo mpaka leo hii ni hatarishi, kwa sababu baada ya ujenzi wa reli ya mwendokasi walivyojenga lile tuta wakaweka sehemu ya kupitia maji ni sehemu moja. Sasa maji yale yanayopita pale yanakuwa na kasi kubwa, kwa hiyo watu wale ambao wako chini wanaathirika kwa kiasi kikubwa. Lakini serikali mpaka leo hatujafikia kauli, na watu walikufa kwa kweli baada ya mvua kwa nyingi nyingi. Sasa hakuna kauli yote iliyotoka kwa serikali kuchukua tahadhari kwa hawa watu ambao wanaathirika kwa kiasi kikubwa.
Shukrani basi, tunashukuru kwa mchango na maoni yako Miraji Mwana Kibinda kutoka huko Morogoro nchini Tanzania, kushiriki nasi katika VOA Express kipengele cha barazani.
Labda kutokana na muda tusome mawili tu peke yake, kutokana na maoni kutoka kwa wewe msikilizaji. Namuona mzee Chelu Shabani anasema kwamba kwa sababu sijui kinatokea nini huko mbele kwa maeneo yetu au mkoani mwetu, mimi bado sijajipanga vyovyote vile. Masanja Deus anasema yuko kule Geita, anasema serikali inapaswa kujenga nyumba mahala salama. Mbona kwa kiongozi yoyote yule, iwe mwenye uwezo, mbona yeye hupewa kila kitu? Kwa nini wapiga kura hatudhaminiwi? Maoni yake tu, anasema Masanja Deus. Na shukuru Kayuni Rashid, Juma Hamisi, Victor Itona, Mateo Mwasa, kina Raymond Mushi, Banaba na wengine wengi kwa kushiriki kwenye barazani VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sasa ndio anakuja Komanda na kutoka kwake John Black.
Oh my baby, won't you love the way you dance? Me see what your eyes are, and say I'm bad to do, do 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 that. Mr. Baba Boy, I know you got the boyfriend, and I got the girlfriend. Girl, I just wanna be your friend. Good luck with the love and the love, and it could trend. Did you take our distance? Ah, sigana mami, jangan baca mula. Ah, sigana baby, jangan baca mula. Ah, sigana baby, jangan baca mula. Ah, sigana mami, jangan baca mula. Good commander, girl, good commander. Commander, girl, good commander. It over. Tell her give it to me one time. Easy, your love take over. Tell her give it to me two time. My baby, you and you gonna need a daddy, you need somebody. Oh, this kind of love I get for you can feel up the number. Body, the thing young is up. Tell her give me more. See your body cooling me. Don't be cold, don't be running the cold. Chungamba chimbangula. Ah, sigana mami. Chungamba
chimbangula. Aha, John Black anasema komanda. Muondoko wenyewe ukiusikiliza kwa mbali unakiganda, eh? Na napenda sana, kama nilivyosema, mimi hupenda sana muziki ya Kiganda, na yote ya Tanzania, iwe ya Kenya, iwe ya mapiano kule Afrika Kusini, Afrobeat kutoka kule Nigeria, yote yanapatikana hapa ndani ya VOA Express. Na mkabiti, kabla ya kuangalia swali la leo linasema nini, labda tuangalie baadhi ya mambo yanayotanda sana kwenye mitandao ya kijamii na ambalo linaendelea kushamiri zaidi karibu katika kila jukwaa la kimitandao ni mafuriko ya Dubai. Mafuriko haya ya Dubai, kitu ambacho kinafanya yaonekane sio ya kawaida ni kwa sababu ni jangwa, na sio kawaida kuwa na mafuriko katika jangwa. Hata wenyewe wameshtuka kwa sababu mambo yamekuwa kwamba yamegeuka na kuwa kwamba ni kitu ambacho hakikutarajiwa kabisa, na kwa hivyo yanazungumziwa sana, lakini kinachozungumziwa zaidi wataalamu wanasema kwamba mawingu yaliyosababisha mvua wa Dubai yalitengenezwa wenyewe na wanadamu, kwamba kutumia ndege zilizopita kule zikachoma chumvi aina fulani, kemikali zikawa mawingu, lakini mawingu yakawazidi. Wanasema inaitwa cloud seeding, ni kitu cha kiteknolojia, sijui kweli wake, lakini wataalamu wanasema kwamba ni mvua wa kujitakia ama ulivutwa kisayansi. Hatujui tu, tutajua, lakini kilichoko cha ajabu ni kwamba mafuriko yanatokea, na sio kule tu Dubai peke yake, ambapo uwanja wa ndege pia umeadhiriwa safari za ndege. Ni pia kuna kule Qatar, kuna Oman na kuna Saudi Arabia, lakini Dubai ndio imeongoza zaidi. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinaendelea, tutaendelea kukutaarifu hata kwenye habari nyingine, na chochote kipya kikitokea kwa hakika tutaendelea kuzungumzia.
Na kwa kuwa tayari umezungumzia masuala ya kisayansi, hebu sasa tuangalie katika masuala ya sayansi na teknolojia. NASA na kampuni ya SpaceX wanaungana kufanya utafiti wa sayari yetu kwa njia ambayo haijawahi kufanyika hapo awali. Basi tuko naye hapa BMJ Muridhi, ambaye anaiangazia makala ya wiki hii ya Logon ya Julie Tabo wa VOA hapa Washington.
Roketi ya SpaceX ya Falcon 9 yaruka kutoka Cape Canaveral, Florida, ikiwa imebeba satellite ya hivi punde zaidi ya NASA kuifanyia utafiti dunia itwayo PACE, kifupi cha Plankton Aerosol Cloud, mfumo wa ekolojia ya bahari. Dhamira yake ni kuangalia hali ya hewa na maji duniani. Jeremy Wardle ni mwanasayansi wa mradi wa PACE.
The NASA PACE mission is NASA's next great investment.
Mradi huu wa NASA PACE ni uwekezaji mkubwa zaidi ujao katika utafiti wa pamoja wa bahari na anga yetu. Umebuniwa mahususi ili kutafuta ulimwengu huu mdogo sana ambao mara nyingi hauonekani, ambao hujidhihirisha katika anga hewa kama gesi za angani ambazo ni chembe chembe kama chavu, uchafuzi wa mazingira au majivu ya volkano.
Na katika bahari, kufuatilia chembe chembe za phytoplankton, viumbe vidogo vidogo ambavyo wanasayansi wanasema vinazalisha takriban 50% ya oksijeni tunayopumua.
Tukiwa na PACE tunaweza kuingia kwenye jamii. Kuna jamii gani ya viumbe hivyo vya phytoplankton vilivyo tofauti na vyenye manufaa, na jinsi vinavyobadilika katika nafasi na wakati, lakini pia usambazaji wa chembe chembe hatari.
Utafiti wa PACE utasaidiwa na sayansi kupata uelewa wa kina wa athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwenye sayari, na kuongoza maamuzi ya sera ili kusaidia kupunguza athari zake mbaya. PACE pia inatarajiwa kusaidia kuendeleza teknolojia mpya.
The instruments on board the observatory are so revolutionary.
Vifaa vilivyo kwenye chumba cha uangalizi ni vya kuleta mabadiliko makubwa, hivi kwamba kuna ugunduzi usio na kikomo ambao utapatikana. Kiasi chake na wingi wa maudhui yaliyomo pia unaweza kusaidia ndani ya sayansi yetu katika kupanga upya jinsi data inavyodhibitiwa katika jumuiya za sayansi kujifunza kwa mashine na akili ya kompyuta AI.
PACE imeundwa kukaa angani kwa miaka mitatu, lakini wanasayansi wanatumai inaweza kudumu kwa angalau muongo mmoja ili kutusaidia kufanyia utafiti sayari yetu hapa duniani. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Muridhi kwa story hiyo nzuri tu ya teknolojia. Na tunapoelekea kufunga View Express, naona kuna swali leo. Wakazi wa Goma kule DRC wanafanya mgomo wakitaka serikali kuimarisha usalama katika eneo hilo. Nini maoni yako? Maoni yako pale mengi tu, muda labda ndio utaruhusu. Naona kwamba Victor Bwana anasema ya kwanza MONUSCO itoke Kongo, ya pili tunataka uhusiano na Russia. Hivyo ndivyo anavyosema. David Chogo anasema majuzi waliandamana wakitaka majeshi wa kimataifa ondoleo, leo dhidi ya serikali, usalama wao utaimarishwa na wao wenyewe tu.
Haya basi, tunakamilisha VOA Express. Mimi Mars nakwambia till I die. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Uwe na wakati mzuri kutoka hapa Washington. Asante kutusikiliza.
Nisipomona mwenzenu karoka nalipuka. You're always on my mind, oh. Anything that you say I'll do. Baby tell me that you love me. Nantakuwa, oh. till I die. Love you till I die.